Roger Whittaker, Mexican Whistler.
God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Protestene mot deportasjoner av innvandrere sprer seg til flere byer i USA. Politiet i Los Angeles sier de pågriper demonstranter som trosser portforbudet i deler av sentrum, samtidig tar folk til gatene i blant annet New York, Chicago, Denver og San Francisco. Guvernøren i Texas har kalt inn soldater fra Nasjonalgarden mot demonstranter i Dallas og Austin, mens guvernøren i California går til retten for å kalle tilbake soldatene som president Donald Trump har satt inn. I en tale til soldater i går sa Trump at Los Angeles blir invadert av en utenlandsk fiende. I Østerrike har politiet funnet en hjemmelaget bombe hjemme hos mannen som i går drepte 10 personer av seg selv på en skole. Motivet hans fortsatt ikke kjent, sier korrespondent Sofia Paskiewicz i Graz.
Politiet har funnet et avskjedsbrev, og i østerrikske medier så spekuleres det i om motivet kan ha vært at mannen har vært mobbet av medeleven. Annet teori som også blir gjengitt i flere medier er at han kan være sint på lærere og elever for at han ikke greide å fullføre skolen.
Hvis flere fastleger skriver ut medisin mot akne eller kviser, kan køene hos hudleger bli kortere og bruken av antibiotika gå ned, det viser en studie av forsker og fastlege Katrine Strøm Kristiansen. Den svært effektive medisinen isotretinoin kan ha alvorlige bivirkninger, og pasientene må følges svært tett opp, sier Norske Allmennlegers Forening. Kristiansen mener flere fastleger kan få til det.
Forhåpentligvis så vil jo hudlegene få kortere ventetid på behandling av andre ting som hudlegene må behandle, som ikke fastleger eller andre kan gjøre. Mens akkurat kvisebehandlingen kan vi holde på med i allmennpraksis.
Bøker fjernes fra bokhandlere i Russland på grunn av enda strengere lover mot det Vladimir Putins regime kaller homofil propaganda. Forlagene kan bli straffet, også for bøker som gitt ut for flere år siden. Marta Breens bok «Kvinner i kamp» er en av de som den russiske staten har sensurert.
Jeg har fått høre at det er 3 forleggere som er satt i husarrest, og 1 forlag som har fått en enorm bot. Mitt forlag og sikkert flere andre blir redde og engstelige, ikke minst fordi det viser seg at dette her nye regimet kan få litt tilbakevirkende kraft. Altså, denne boka er jo flere år gammel, likevel så kan man straffes i dag hvis man ikke tar sine forhåndsregler.
Og klokka 12 i dag tester politiet og sivilforsvaret nødvarsel på mobil og varslingsanleggene over hele landet. Det er altså bare en prøve, og du trenger ikke gjøre noe. Men om du slår på radioen, er det jo hyggelig. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.
know why, but I do, sang Clarence Henry I frokostradioen. Alle har vi jo behov for å gjøre andre ting innimellom enn det vi gjør som det vanlige. En radiodoktor må også ha litt ferie, derfor så... Ja, vi har funnet frem noen velvalgte ord som Tove Røstad har gitt oss tidligere. Skal vi ta etter Erik By?
I hildringstimen det godt å seile En kaffekjeft og stomp med sær og på Du åpner med et smell ditt rorhusvindu Og stikker nesa ut og snuser mot det blå Ja, se den gamle gulls med morgensolen Har atter hamret havet til et fat Der skaperen med ødselhet har drysset En håndfull holmer som nå bader I karat Og se mot Størbor gjennom hildringsdisen I fjerne øyer svever fjell kan fly Nå aner du hva salig Adam skuet Da han ble purret ved det aller første gry I slikt et lys da blir alt mørkt et minne Du hviler hånden rolig mot ditt ratt Og gnukker tommelen mot midtskipsmerke Og vet for denne gang din kurs var riktig satt Du møter kuttere på vei mot feltet Et solbrent fjes som spøtter brunt I le En fiskerneve hilser fra et rorhus Og gjør din glade hjemreis dobbelt rik ved det For ennå din skute langt av landet Men aldri var deg menneske mer nært Enn nettopp nå I denne gyllene time Som lar deg fatte alt du har Og holde kjært I hildringstimen det godt å seile Og favne lys til kraft for blod og ben Og vite at I netter som skal komme Så finns en kurs imot et land Av sand og sten
Fikk vi med oss Hildringstimen også, sammen med Erik By. Du har nok hørt det mange ganger, både her I radioen og andre steder. Det å holde seg I form, det veldig viktig. Dette en påstand som radiodoktor Tove Røstad helt enig I.
Ja, det vil jeg underskrive på. Altså, vi har et uttrykk som jeg synes så godt, og det heter use it or lose it. Og det gjelder både fysisk form og mental form.
Hvis vi tar den fysiske formen der, det, ja, det viktig, men det, det kan for mange være veldig vanskelig å holde seg i fysisk form, da, fordi det begynner jo å knirke først, og så blir det kanskje veldig vanskelig etter hvert.
Ja, og da kan det jo være at det begrenser seg litt på hva man faktisk kan gjøre. Men som regel så det et eller annet man kan gjøre. Altså, kanskje må man sykle fordi at det ikke så godt å gå. Kanskje kan man ikke løpe, men man kan gå. Altså, det mange, mange muligheter her. Så man får finne et eller annet som man synes litt artig å holde på med. Det viktigste å være i gang, være i aktivitet. Det bra for kroppen, det bra for hodet, ikke minst.
Det kan være vanskelig, men det nødvendig. Det lille du klarer, det viktig.
Ja, det absolutt viktig. Så og jo mer du får til, og jo mer aktiv du kan være, jo bedre det. For det første så kan du jo holde i gang med ting som du liker, kanskje lenger enn det du ellers ville gjort. Men det forebygger også. Det forebygger sykdommer, det kan til og med forebygge demens hvis man aktiv.
Det ikke vårt mål at vi skal ha folk til å sykle Trondheim-Oslo, står det styrkeprøven?
Nei, definitivt ikke.
Nei. Men så henger det jo sammen, da, som du sier, den fysiske helsa og den fysiske treninga henger sammen med den psykiske helsa og den psykiske treninga.
Ja, det gjør det. Så jeg pleier å si det at det å være i fysisk aktivitet det blir aldri feil. Altså det hjelper mot veldig mange ting. Psykisk helse, hukommelse for eksempel. Mm. Kanskje bare det at du får blodsirkulasjonen ordentlig i gang, at det hjelper på hele kroppen.
Det holdt toppetasjen da, i trim gjennom mange, mange år. Det mange måter å gjøre det på.
Ja, det jo det. Og like viktig som egentlig å være fysisk i gang, så det å stimulere de små grå. Mm. Altså løskryssord, kjør sudoku, les bøker er veldig fint. Høre radio for eksempel.
Ja, det kom på fjerde plass, hørte jeg fra deg, men det er viktig å høre på innhold i radioen.
Ja, det må være litt substans, ikke ren svar, det stimulerer ikke så veldig mye. Mm.
Hvordan gjør du det forresten for å holde din toppetasje? Du beklager, men du ungdom lenger.
Nei, jeg ikke noe ungdom lenger. Og nå holder jeg jo jobben meg litt i trim, det må jeg jo si, men ellers har jeg begynt å lære meg italiensk.
Ja, men du verden.
Ja. Og det, jeg har funnet en morsom app som jeg holder på med, som gjør at det å lære seg, det blir nesten litt som lek, litt konkurranse. Og det jo bra for en som har passert 60, fordi at det jo tyngre å lære når man har blitt passert 60.
Ja, hvorfor det vanskeligere når man har nådd en viss alder det å lære seg noe nytt, enten det et nytt språk, som du sier, det være seg å spille gitar, hvorfor det mye vanskeligere når man blir gammel?
Ja, hjernen den endrer seg, og det det endrer seg veldig mye i barn og ungdom spesielt, sånn at de tingene man har lært seg som barn og ungdom, de sitter veldig mye bedre enn det man lærer seg som voksen. Det er rett og slett at hjernens utvikling som gjør at ting blir litt mer komplisert for oss.
Mm, men det ikke umulig?
Ikke umulig, nei, det ikke umulig, og det lurt å kunne lære seg noe nytt, men altså, man blir ingen konsertpianist hvis man begynner når man blir 50. Altså sånne kompliserte ting, det blir det ikke noe greie på. Men hvis man først har lært seg å bli god som pianist i barn- og tenårene, så kan man godt holde på til man 90 og være kjempedyktig på piano. Men hvis, så lenge man holder det ved like, og der det igjen, use it or lose it.
Mm. Det ikke grunnen til at du lærer italiensk nå, at du skal bli italiensk tolk eller sånn?
Jeg skal ikke bli italiensk tolk, men jeg skal kunne forstå litt grann når jeg er i Italien, jeg skal kunne snakke litt grann med folk, jeg skal kunne forstå det jeg leser i avisen. Altså sånn litt små praktiske ting.
Men det å få litt motstand, og det å jobbe litt for det, når det først løsner, så er det jo, ja, det er en fin seier.
Det er en veldig fin seier, det gir mye tilbake, altså. Det er mestring, altså.
Den store skremmende tanken for veldig mange er jo nettopp, ja, tanken og demens, og det å miste muligheten til å ta de gode tankene. Hjelper det mot det?
Ja, det vil kunne forebygge det også. Men ikke 100%. Altså man har ingen garanti. Sykdommen går nå gjerne sin gang. Hvis man har en Alzheimer, så går nå gjerne sykdommen sin gang. Men man mener å kunne dempe litt utviklingen av det hvis man holder seg i form fysisk og mentalt.
Så man bremser litt?
Bremser det litt.
Ja.
Vi to ikke Romeo og Julie I oss to får det ingen konkurrent. Vi to har ikke født av fader Shakespeare, og vi lar ingen trist finale skje. Kom, kom, ta min hånd, fei sorgene til side. La oss to bli vår egen lykkes med. I huset bak mørke ruter alle på vakt hver kveld. Når vi foran døren lenge tar farvel. Vi smiler men tenker stille, en blomster sitter frem i våre spor. Vi skal aldri være ensomme på ferden, for i hverandres kjærlighet vi bor. Vi to ikke Romeo og Julie, de to som fra teateret kjent. Vi to ikke Romeo Julie, vi slutter sin sak med happy end.
Romeo og Julie, dette var Inge-Lise Rypdal i frokostradioen. Vi vet jo ikke helt hvordan været i hver en liten krok av landet, men kalenderen forteller oss at sommeren står for døra, og det forhåpentligvis god vær i sikte med sommer og sol. Radiodoktoren vår, Tove Røstad, hun har jo tatt seg en velfortjent ferie nå, men vi har spurt da tidligere om hvor obs vi bør egentlig være på disse solstrålene.
Ja, det kan være fornuftig å tenke litt på at sola ikke bare er godt, det kan også ha noe mer negative sider.
Hvilke negative sider tenker du først og fremst på da?
Det jo solindusert hudkreft. Altså, hudkreft kan jo være for eksempel føflekkreft, men det finnes også andre krefttyper. Og det henger i veldig stor grad sammen med sol.
Hvorfor Norge nærmest helt på topp når det gjelder hudkreft?
Det har kanskje med hudtypen vår å gjøre, at vi litt lyse i huden, litt sart hud. En del av oss jo litt rødlig i håret, litt lys hud, tendenser fregner. Vi spesielt utsatt for å bli solbrent, og da gjerne spesielt utsatt for å få hudkreft.
Litt sånn minner fra en svunnen tid, for å si det sånn. En smør seg inn med, ikke med solkrem, men med olje. Så er det noen som finner frem en pappplate med aluminiumsfolie som de trekker over denne plata, og sitter med under haka for å få mest mulig refleksjoner og få sola fjeset.
Ja, det der jo fra en svunnen tid, og jeg kjenner den igjen.
Det skummelt.
Ja, det var skummelt. Det var jo på 50-tallet så var det jo populært å være helt hvit i huden. Og så ble det ikke noe populært lenger. Tvert imot skulle man være litt brun og fresh. Og jeg husker godt, så det å komme tilbake etter påske eller etter sommerferie og være blek, det var ikke stas. Det var ikke høyt renka. Og for oss da, som var litt rødlig i hår og hud, så ble vi jo ikke spesielt brun. Og i den grad vi fikk brunfarge, så var det gjerne i form av fregner. Og ellers så ble vi helst litt rød. Men det var jo et veldig om å gjøre å være brun, og jeg synes jo det jo litt sånn fortsatt, at man skal se litt fresh og brun ut.
Men hvor forsiktig har du ville vært da? Og anbefaler du folk å være når det sola står høyt på himmelen?
Spesielt skal man være obs på barna. Og der synes jeg at dagens foreldre flinke, altså de smører inn ungene sine, de har på litt lett ledig tøy når de ute i sterk sol. Og det veldig bra, jeg heier på foreldrene, dagens foreldre. For en ting jo at sola, barna ikke blir solbrent, det noe ubehagelig seg selv, men det beskytter også veldig mot å få kreft i voksen alder. Og da faktisk de 20 første årene av livet veldig viktig med tanke på hva som skjer siden.
Det vi ser nå når vi ligger høyt på statistikken, da, det på en måte synder fra oppveksten vår?
Ja, det nok mye det. Vi, fra 50-tallet til nå så det en tidobling i antall krefttilfeller, så det betydelig.
Hvor viktig solkrem i det hele bildet der, Tove Røstad?
Solkrem beskytter veldig mot i alle fall deler av disse her strålene som kan være uheldige. Men da det viktig at man bruker en sterk nok solfaktor, gjerne 30, gjerne 50 på ansikt, og at man smører seg rikelig. Som regel man alt for forsiktig.
Det hjelper ikke å smøre seg på morgenen, da, og der sitter nå i både fjes og på armer og på lår og ellers hele dagen.
Nei, man bør nok smøre seg noen ganger, og spesielt hvis man ute og bader, hvis man svetter mye, så er det lurt å smøre seg med noen timers mellomrom.
Det jo viktig med å få D-vitamin også i et land som Norge, som mørkt halve året helt, jeg på å si.
Ja, og det den gunstige effekten av solen, at den får kroppen til å produsere D-vitamin i huden, og det jo viktig, for det hjelper å få ta opp kalk og gjøre at vi får sterke muskler og sterk benbygning, viktig det. Men det ikke så veldig mye som skal til. En halvtime uten solkrem på kroppen, det er nok til å produsere masse D-vitamin. Og da behøver man jo ikke velge akkurat den tiden på døgnet hvor solen står som høyest, mellom klokken 11 og klokken 3.
Kanskje utsett å smøre seg med solkrem da, til en halvtime etter at den har satt seg ut da?
Det kan man gjøre.
Så får den liksom den formiddagssola?
For eksempel.
Men den bør jo holde seg inn.
Man behøver ikke holde seg inn. Man kan sørge for å ha litt keps, en bredbremmet hatt når det er mye sol, og ellers bruke solkrem.
Er du forsiktig du, Tove?
Jeg er forsiktig, for min hud tåler ikke stort.
Of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Guided by a signal in the heavens, I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan, then we take Berlin. Just my win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan,
then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. For me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. First we take Manhattan, then we take Berlin, sang Leonard Cohen i frokostradioen. Er du klar for dagens nøtt i nøtteknekkeren? Det kommer flere nøtter i godt selskap, men vi må jo gi muligheten til å kvalifisere seg. Så det bare å følge med nå og sende inn svar via NRK Radio-appen. Søk opp frokostradioen der, og så sender du inn svaret ditt, og det riktig, så har du muligheten til å kunne bli med i dagens nøtteknekker. Denne dagen, 11. juni og 11. desember, det hadde i gamle dager et bestemt kallenavn. Et kallenavn de fikk fordi pantelånsrentene måtte betales på disse datoene. Hva ble 11. juni og 11. desember kalt i gamle dager? 11. juni, 11. desember, hva ble de kalt? Hvis du har svart oss, gå inn på NRK Radio-appen og svar der. en dag sang Hilde Heltberg I frokostradioen. Når du går til postkassa di og kikker der, det mye postkort der? Kommer det mye postkort I postkassen din, eller har folk sluttet å sende postkort? Det kan gjøre at det dukker opp noen postkort der fra helt ukjente, skal vi høre etter Bee Gees. Som benytter sjansen og heiv dere ut på gulvet og tok noen disco moves som det heter. Dette var Jive Talking, dette var Bee Gees I frokostradion. Hva hadde du tenkt dersom du fikk et håndskrevet postkort fra en helt ukjent person skrevet nettopp til deg? I Svelvik I Drammen har 7 kvinner brukt våren på å skrive vakre håndskrevet kort til en tilfeldig person I hver av landets kommuner. For disse kvinnene har nemlig en plan.
Har du hørt om Svelvik? Norges...
Toril Høvik Aronsen sitter sammen med 6 andre kvinner og skriver et postkort så pent hun kan.
Liker du solgangspris og tidevannstrøm I et småbyliv på landet?
Svelvik har masse å by på. Maritim historie, båtliv, bæredyrking.
Det jo litt sånn at det en perle. Og vi sa at det 1,8 millioner som bor rundt Oslofjorden. Og det ganske mange av de som ikke vet at Svelvik eksisterer.
Hele våren har de brukt på å skrive håndskrevne postkort for å spre glede, og samtidig forsøke å trekke flere turister og andre til lille Svelvik, som har 4500 innbyggere, og som regnes som Norges nordligste sørlandsby.
Hvem var det som fant på dette her?
Det var Gro.
Gro fikk en idé. Med sitt glødende engasjement for Svelvik rekrutterte hun en håndfull kvinner til å bli med og skrive postkort om stedets fortreffeligheter.
Fordi jeg ønsker at byen vår skal vokse og bli mye mer liv å gjøre. Og mange som bor i Svelvik ønsker det, men vi får det ikke helt til alene.
Derfor postkort med sirlig håndskrift. Men hvem skulle de skrive til?
Til en innbygger i hver kommune. Så det 357 kommuner i Norge. Og da det litt ulik tekst. Vi har jo alle har valgt sin egen tekst, fordi vi tenkte vi skulle lage en felles tekst. Men alle mente at sin egen tekst var finest. Sånn kort fortalt da.
Kjære ukjente, har du hørt om Svelvik, Norges nordligste?
I form av svære skip gjennom den trange, sterke Svelvikstrømmen.
Optimistisk hilsen fra.
Hva står det?
Der står det Anita, Vigdis, Toril, Tonje, Jorunn. Gro,
vi gikk jo på 1881, og så på hver kommune da.
Ja.
Og så tok vi da den personen som dukket opp der.
Ja. Det tar litt tid å skrive, det ganske mye tekst på hvert kort.
Ja.
Det tar litt tid. Hva var det du sa, Gro? 6 minutter per kort?
Det her vet jeg at jeg kommer til å glede så veldig mange andre mennesker. De kommer til å bli så glad når de går i postkassa. De kommer til å bli litt nysgjerrige, hva er dette for en dag? Og så tenkte jeg på utsider, altså det 257 mennesker, så tenkte jeg, ja, ja, og den ene som får det kortet, den kommer jo til å fortelle det til alle naboene sine, for det så små miljøer, så kanskje det sprer seg på den måten også, ikke sant?
Åh, det jo bare kjempesøtt. Jeg helt sikker på at hvis jeg hadde fått et sånt postkort, så hadde jeg reist på flekken.
Det sier Kristine Baglo, som webredaktør i Visit Norway.
Svelvik jo en skikkelig perle. Og at de liksom gidder å sitte og skrive kort til så mange mennesker jo helt fantastisk. Det må jo være Norges mest gjestfri by, tenker jeg. Sånn her type initiativ jo utrolig kreativt.
Vi en ung sjømann fra Svelvika.
For å tiltrekke seg turister og skape nytt liv i gatene, har damene skrevet så blekket har spruta. Og Wenche Bekkesveen fra Dokka var en av dem som plutselig fikk et kort i postkassa.
Jeg ble jo veldig nysgjerrig da. Jeg har jo hørt navnet Svelvik, men jeg har jo aldri vært der. Og det sto jo at det var Norges nordligste sørlandsby. Og ja, det klart det frist å ta en tur og se hvordan det der.
Det kamp om turistene. Kristine Baglo i Visit Norway mener nordmenn bør bli flinkere til å ta turen til de små hemmelige plassene, som Svelvik. Og om du ikke skriver kort, finnes det andre muligheter.
Ta bilder av lokale perler og legg det ut på Instagram og sosiale medier. For det jo sånn vi blir fristet til å reise ofte. Da.
Kom til Svelvik og opplev småbylivet på landet.
Velkommen skal du være. Koselig hilsen fra.
Velkommen til Svelvik. Kanskje vi ses?
Ja, initiativtaket Gro Nebel Aronsen og de 6 andre kvinnene i Svelvik blir intervjuet av den 8. kvinnen, Karoline Bekkelund Hauge. Jeg bare elsker dette landet her.
Jeg innom noen time jeg står på farten. Jeg bare pakker om. Bilen varm og kaldt. Regningene ligger mens veien spiser meg opp. Men jeg klar for en i ferd. Jeg kan ikke sitte stille. Jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne. Men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. Blikket festet langt frem og veien ligger åpen og fri. Noen kommer mot meg, noen ligger bak. Noen står på stedet hvil, men ingen kjører forbi. sitte stille, jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne, men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. Fått så mye, og det jeg gir kommer langt innefra. Det ikke meg som styrer, det veien, og jeg tenker det kan være like bra. Jeg klar for en I kveld, blir det en å leve for, eller blir den glemt. Nå går teppet opp for en rytme her. Jeg bare elsker dette livet her. Ja, jeg klar for en I ferd. Jeg kan ikke sitte stille, jeg kan ikke stoppe her. Jeg ingen ledestjerne, men jeg kommer med en her. Jeg bare elsker dette livet her. Jeg bare elsker dette livet her.
Sturle Andersen I frokostradioen. Jeg bare elsker dette livet her. Er du glad I livet, du, Magnil?
Ja, guri meg. Hvis jeg glad I livet.
Guri meg.
Hva alternativet?
Nei, det sant, det sant. Du, har du alt klart godt selskap I dag?
Ja, så langt som jeg kan ha det klart, for I dag det lytterens egen dag I ja. Godt selskap. Ja, vi skal ha lytterkontakt, innring, og vet du hva det handler om?
Nei.
Uforklarlige opplevelser.
Og du vet den.
Det overnaturlige skal vi dukke ned I, I dag.
Har du opplevd det?
Nei, ikke direkte uforklarlig eller overnaturlig, nei, det kan jeg ikke si. Nei. Har du, Tom Erik? Det mange som har det. Nei.
Ja, det mange som har det. Jeg har det til god, tror jeg.
Ja, ja, det kan tenkes at det oppstår.
Ja, ja.
Det kan jo det. Jo, jeg har egentlig opplevd noe ja. Litt uforklarlig.
Fikk deg til å tenke noe?
Ja, jeg måtte tenke meg litt om nu. Jo, men jeg har det faktisk.
Ja, men ja. Det bra, Magnil. Ja. Men det, ja, du vet jo aldri, det kan jo hende at det oppstår noen uforklarlige greier I løpet av godt selskapssendinga også.
Ja, det, I hvert fall så håper jeg at, at det mange som vil dele uforklarlige opplevelser med oss da. For jeg vet at det mange flere enn vi tror som sitter på en historie der. Ja. Og det ikke flaut lenger å snakke om sånne ting. Nei. Fordi at den som har opplevd noe rart, noe uforklarlig, noe overnaturlig, ja. Garantert ikke alene om å ha opplevd det. Men jeg vet jo også at det noen som synes det litt sånn ekkelt å prate om det, fordi at, herregud, nå tror folk at jeg fullstendig hysterisk. Eller
nå tror de at jeg har ja. Tilta, tenker jeg.
Ja, det nok noen som selv tror det.
Ja.
Men sånn det ikke. Nei. Og hvis noen allikevel redd for det, så går det an å være anonym på radioen. Den trenger jo ikke å bruke navn på lufta.
Den trenger ikke å flagge hvem en og hvor en bor og hvordan telefonnummer
den. Nei, da. Og hvis den ikke vil det, så det alldeles lov. Mm. Men det går an allerede nå å ringe 2304 2310 ja, og legge igjen en beskjed der, de som ønsker å være med på dette programmet her. Og så det litt viktig da, å vite at det nummeret som de blir ringt tilbake ifra, ja. Det jo ikke det nummeret. Det et nummer som begynner, nå ble jeg litt usikker, men det begynner på 74 30. 13 är de fyra första siffran.
Det var lite stiligt, Magnilla, att du hör jag suffluren din, Jørn Hønemann Andersen, producenten bak där.
Ja, hva skulle jeg gjort uten han? Altså?
Ja, nei, men jeg tror du har klart det godt, da, men det jo godt å ha suffløra av og til.
Nei, altså, du, jeg kunne ikke hatt en innringssending uten en Jørn, og det jo mannen med den kraftige stemmen her nå, som sa 74-13. Det jo han som ringer opp folk. Ja. Som først ringer 2304-2310.
Og 7413. Vi kan jo si det at det bare Jørn, det ikke en telefonselger.
Nei.
Så det bare å ta telefon.
Det bare å ta telefon. Og hvis det skulle være en telefonselger som ringer fra et helt annet nummer da, selvfølgelig, ja. Så det jo ikke farlig å ta telefon. Du bare sier at jeg kjøper ikke ting her fra telefonselgere. Ha en fin dag, legg på.
Og ja, det det du bruker å gjøre.
Ja. Det det.
Du så smart, du, Magnil.
Det var et helt gratis tips til alle der ute.
Nå skal du få gratis musikk fra meg.
Ja,
det blir nærmest, det kan kjennes ut som at det siste dans, men det behøver det ikke å være. Eric Clapton, Wonderful Tonight.
Ja, men den jo så fin.
Sett deg godt tilbake nå.
Mm.
Tonight, Eric Clapton i frokostradio. skulle du få en historie til ettertanke. Av og til så kan det jo være vanskelig å vite hva folk egentlig mener. Det synes komiker Janne Rønningen. En vennlig invitasjon skapte mye hodebry for hun etter en tur til Grimstad.
Da jeg var ung, var jeg veldig usikker. Når jeg var sammen med andre, følte jeg meg ofte ganske utilpass. Jeg visste liksom ikke helt hvordan jeg skulle være, eller hva jeg skulle snakke om, eller om jeg var bra nok for de andre som var der, eller om det var helt sikkert at det var ok at jeg var der i det hele tatt. Samtidig så var jeg en veldig sosial type som hadde veldig lyst til å ha det gøy, så jeg ble ofte med hvis noen jeg kjente skulle på noe. Og jeg sa selvfølgelig ja, når en venninne av meg spurte om jeg ville bli med på en kortfilmfestival i Grimstad. Vi skulle kjøre ned med noen venner av henne og dele hytte med de samme folka. Yeah, gleder meg. Men dagen før vi skulle reise, så ringte venninna mi og sa at hun var syk og ikke kunne bli med likevel. Så hva ville jeg gjøre da? Og jeg vurderte selvfølgelig å ikke bli med, men jeg tenkte også, hallo, det kortfilmfestival. Vi skal jo bare se masse film. Hvor vanskelig kan det være? Og så skulle vi jo sitte noen timer i bil. Så da tenkte jeg, da blir jeg vel kjent med dem før vi fremme. Nei, det her kan bli gøy. Det var bare en ting jeg ikke hadde tenkt på. Og det at en kortfilmfestival ikke egentlig for folk som glad i å se på film. Det for de som jobber med film. Altså skuespillere som vil ha roller, manusforfattere som vil ha utviklingsstøtte, regissører som vil ha skryt for den siste filmen sin, filmanmeldere, kulturjournalister og så videre og så videre. Alle som var der hadde kommet fordi de ville ha noe av hverandre. Så det tok ikke så lang tid før jeg forsto at det jeg hadde gjort var å bli med vilt fremmede mennesker på jobben. Og det det eneste jeg husker fra kortfilmfestivalen i Grimstad. 10 måneder senere kom jeg hjem til en melding på svareren min, og det var det en av de folka fra Grimstad. Og han sa, «Hei, Anne, vi har lyst til å samle sammen den gamle gjengen som i fjor, og kjøre ned til Grimstad i samme bil, og kanskje prøve å få den samme hytta. Vil du være med?» Og jeg bare tenkte, «Hæ, hvorfor det?» Var de kanskje redde for at jeg skulle få høre at den samme gjengen hadde reist uten meg, og så ville de invitere meg for at jeg ikke skulle bli lei meg, eller selv om de ikke ville ha meg der, liksom. Det var jo for noen snille mennesker, jeg ble nesten rørt. Noen dager senere kom det en ny melding. De skulle bestille bil og hytte, så fint om jeg kunne gi beskjed om jeg ville være med. Og da tenkte jeg, ok, dere trenger ikke å overdrive. Dere har gjort deres plikt. Dere trenger ikke å spørre 2 ganger, da. Det gikk noen dager til, så var det enda en beskjed på svareren min. Men denne gangen var ikke beskjeden så hyggelig. Den var egentlig ganske sur. Det var samme fyr når han sa, «Hei, det meg igjen. Jeg kan ikke tvinge deg til å bli med til Grimstad, men det hyggelig at folk svarer da, når man blir spurt om noe.» Og det et øyeblikk jeg husker. Jeg hørte på meldingen en gang til, og så tenkte jeg, «Herregud, de har lyst til at jeg skal være med til Grimstad.» Dette lenge siden. Jeg ikke lenger ung og usikker. Nå jeg gammel og usikker. Og så har jeg lært meg at jeg aldri kan vite hva folk egentlig vil. Og at hvis jeg skal gjette på hva folk mener med det de sier, så kan jeg i hvert fall prøve å tolke det i beste mening. Så hvis noen vil ha meg med nå, trenger de ikke å invitere meg mer enn en gang. Men jeg blir veldig glad hvis jeg får en liten påminnelse. Gleder meg til å treffe deg i morgen, for eksempel. Så jeg vet at du ikke angrer. For jeg vil jo fortsatt møte folk, og jeg vil jo fortsatt ha det gøy.
Mister fart og glemmer alt, jeg går en omvei. Jeg drømmer om en dag med regn, der tiden går, men klokka bare stanser, teller ned og står. Det noe med meg, hører halvveis et refreng fra vinden. Fra fandens oldemor. Det går nok over. Jeg våken mens du sover i regnet. Det går nok over. Gatelangs mønstre teller tegn I dommer ser jeg jeg vet at vannet strømmer ned det seler fort sin egen vei og ler av om det passer seg det noe med deg
Nyheter klokka 10. Elon Musk sier han angrer på noen av innleggene han skrev om USAs president Donald Trump. Mange milliardæren skriver på X at han gikk for langt. Trump og Musk havnet I en voldsom ordkrig I sosiale medier I forrige uke. Musk hevdet blant annet uten bevis at Trump var nevnt I dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein-saken. Epstein var en milliardær som ble pågrepet og varetektsfengslet I 2019 I en omfattende sak om påstått misbruk av mindreårige. Protestene mot deportasjoner av innvandrere sprer seg til flere byer I USA. Politiet I Los Angeles sier de pågriper demonstranter som trosser portforbudet I sentrum av byen. Samtidig tar folk til gaten I blant annet New York, Chicago, Denver og San Francisco. Guvernøren I Texas har kalt inn soldater fra Nasjonalgarden mot demonstranter I Dallas og Austin. I Ukraina ble to personer drept og 54 såret da 17 droner rammet Kharkiv nordøst I landet I natt. De siste dagene har det vært flere angrep som Russland kaller hevn for det ukrainske droneangrepet mot russiske flybaser. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz kommer med hard kritikk av de russiske angrepene, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
Han sier at det som skjer nå med disse store angrepene, det terror mot sivilbefolkningen. Han sier at russerne går ikke etter militære mål, de går etter sivile mål. Og han kaller rett og slett det som skjer for alvorlige krigsforbrytelser. Også andre vestlige ledere uttrykker at disse angrepene som Russland kaller hevn for det store angrepet mot de russiske flybasene, de understreker at Ukraina hovedsakelig angrep da militære mål, mens russerne I stor grad går etter sivile mål også.
Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har anket avslag om innsyn I Tone Ingebrigtsens forklaring I straffesaken mot mannen Gjert til Høyesterett. Det var under vitnemål I rettssaken mot sin mann Gjert at Tone Ingebrigtsen nektet presse og tilskuere å være til stede. Pressen ba Sør-Rogaland tingrett om å få lov til å være der, men tingretten avslo. Det samme gjorde lagmannsretten, og nå altså saken anket til Høyesterett. Den svenske allmennkringkasteren SVT utsatt for et overbelastningsangrep. Det tredje dag på rad. Angrepet som det kraftigste hittil kommer fra flere land, og det uklart hvem som står bak. Saken blir etterforsket I samarbeid med svenske beredskapsmyndigheter. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
Dette godt selskap med Magne Løvre I NRK PN+.
Og I dag skal vi snakke om uforklarlige opplevelser. Gjenferd, vardøger, varsla av ulike slag, varseldrømmer for eksempel, klarsyntet. Så kjære lytter, du som har en uforklarlig opplevelse eller noe overnaturlig å fortelle om, du vet hva du har å gjøre. Ring 23 04 23 10, 23 04 23 10. Når to gitarvirtuoser som Chet Atkins og Mark Knopfler slår seg I lag, kan jo ikke gå alldeles gærlig. Så det har jo I høgst naturlig forklaring at Poor Man Blues ble såpass bra som den ble. Men ellers det altså det uforklarlige. Vi skal dukke ned I denne onsdagen. Hjertelig velkommen alle sammen, og velkommen til deg og Jon Mannsåker.
Ja, takk, takk.
Du aktiv I Norsk Parapsykologisk Selskap, det har du vært veldig lenge. Men hvor overbevist du om at det vi kaller en overnaturlig opplevelse ikke har en naturlig forklaring?
Man skal først lete etter naturlige forklaringer, og noen ganger så finner man det, men det mange tilfeller hvor man ikke kan finne naturlig forklaring. Så dette reelle fenomener, klarsyn og telepati og varseldrømmer og slikt.
Ja.
Så man har gjort kontrollerte forsøk som bekrefter at dette ikke bare skjer I det virkelige livet, men også I laboratoriet, kan man si da.
Mm.
Så også det veldig slående eksempler på det, også på healing.
Ja, varme hender og sånne ting.
Ja.
Du har jo sagt før at du selv ikke har opplevd noe overnaturlig, men hva den mest spektakulære opplevelsen du har hørt andre fortelle om, Jon?
Ja, det jeg kan nevne en, jeg har interessert meg litt for healing, deriblandt stoppe blod, og stoppe blod det en slags akutt healing.
Mm.
Og en I familien, han holdt på å slå høy, det var oppe I Nord-Norge utenfor Harstad, Og så fikk han jån inn I leggen, så det blødde kraftig.
Uff.
Det ikke vakkert.
Nei.
Og så løp de og hentet bestemoren, og hun kom og stoppet blodet der og da.
Med en gang?
Med en gang, det I løpet av noen sekunder.
Og da snakker vi om kraftig blødning, det ser seg jo selv.
Ja. Ja, og dette var en fredag, så han kom seg ikke til legen inne I Harstad før på mandag.
Nei.
Og det blødde ikke de to dagene, og så kunne legen sy igjen såret.
Fantastisk.
Ja, så det en realitet, og det så mange øyenvitner, troverdige øyenvitner, som har snakket om at å stoppe blod, det fungerer for de som kan det.
Men det var tydelig at hun, bestemora der da, I det tilfellet der, hun var kjent for å stoppe blod, ettersom første innskyldelse var å springe etter hun.
Ja, da familien visste om henne.